Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskutik proposamena kastebururako.
Ne parte ti ser.
Uztailan gabiltza bai eta ohiko taldea oporretan egoteaz gain berri txarra dugu hasteko, zorio txarrez. Javi Lauzurika Apolo taloren arduraduna, lankide eta laguna hil berrita. Aztean zehar egindako ez gain, gaurko saioa berari deikatu nahi genioke. Aiorik ez Apolo, gero arte baizik. Aste honetan ere dena den arlo desberdinetako hainbat proposamenan ditugu. Asteburuan zeingo dugu, ari zareten zuten lagunak. Ibai Zabal, Goizeko Magazineak astebururako duen atala, hemen. Bilburi Irratian, FM96.0 netan edo bilburia.eus gunean. Eta proposamenekin hasi baino lehen entzun dezagun Euskal Metek ze iragurri duen. Larun batean, lainotuko du berriro ere eta temperatura jeitsi egingo da nabarmen. Giro motela izango dugu, egunaren lehen partean zeru haudeitxu egongo da eta kantauri surialdean euri apur bat egin dezake. Eguerdi partean eta arratsaldean hodei geruza ez da hain trinko izango eta hegoaldetik eguzki giroaz goza ahal izango dugu. Aizera iparmendebaldetik sartuko da eta temperatura asko jaitsiko da. Bilbon 22-23 graduko temperatura espero da. Igandean aldiz aizea iparekialdetik joko du eta horrek euria eusatuko du eta hodeiak ez dira aintrikoak izango kantauri zuraldean. Temperaturak gora egingo du pixka bat. Beraz, larun bat goizean euri txikia egin dezake Bizkaiko itsasoaren kostaldean, seguraski ez aldiz Araba igualdean. Han Trebiñu konterriaren eta Nafarro garairen artean Bernedo herria dugu. Ba, besterik gabe, guazen Bernedo edoren ingurura txango bat egitera, Antxon Urrizaren eskutik.
Egunon, mendizaleok. Bueno, asteburua zer. Eta gaurko proposamena hoize bide horretatik joango da. Kokatuko gera Arabako Errioxa ondoan, Bernedo herrian. Bernedo herria dago Sierra Cantabria edo Sierra Toloño bietatik erabiltzen dute anazpian. Eta handikan Bernedotik pasatzeko Errioxara badago muga hori. lerro hori, batzetik deitzen diote Kantabria, beste batzuk deitzen diote Toloño. Pasatzeko bai alde batetik bestera, karreteraz, badago portutxu bat, eta portutxu horren onduan, herrixka bat, La Población izeneko herria. Ba, hor, ja, herri horretan egonez gero, oso erreixa da iriztea, iristen zarete portula gainea, eta justo han pixka bat kurba zorrotz bat istxi bat pasa ezkero antxe dago herria. Aparkatuan eta bagoaz mendira. Nora jungo era, pues oso erreixa da pentsatzea nora jungo garen. Zen bidea azten da justo herri bertatik eta altzatzen badugu begiak ikusiko dugu mendia handi bat, gure gainean, arroka handi bat. Hori da bietatik deitzen dute hori, horrere behizan, Castillo de la Población, beste aldetik gan del León Dormido deitzen diote. Mendi honek mila berreun eta berrogeita lau metro ditu, eta La Población herrietek abiatuta oso bide erresa da, eta nik uste dut oso polita. Orduan, abiatuta herritik gan, ikusiko dugu, badagola pista bakale nagusitik gan jonda, Eliza ondotik hartuta, kale nagusi hartu, gorak adijua, kalea bukatzen da, azten da pista bat, pista hori ba, 10 minutu, laurden bat edo jarraitu, eta iritsiko gera puntu bat bide gurutze batera. Alde batera dijoa, hola, ba, antenak edo gauza batzuk hola dauden lekuin guru batera, baina eskubira, badago kain txiki bat, fijatzen bazarie, badago kain txiki bat, ba, bueno, ba, antxe dago bide gurutze hori, eta eskubira hartu. Bueno, errepikatuko dizuet, jakin dezuen, porque irtera besterik ez dizuet asko esplikatu behar, irtera kale nagusitik, Eliza aurretikan, pista, kablea bukatzen denean pista zabal bat jarraitu, bide guruze batera iristerakoan, eskerrera dago olako instalazio bat, eskubira dijoa bide bat. Ba, hortxe, abiatuko gara. Eta askoz gehiago ezin dizuet, ez dizuet esplikatu behar zen, bideak berak eramango gaitu. Pista da lehendabizi, gero fijatu, badaude markatxoa, kainrak ola jarrita harri pilatuta, eta jarraitu lehendabizi pistatik zabala boasoan tartean, gero hori bidexen da bihurtzen da, eta azten da ba, urbiltzen arroka handi batera, horma arrezi handi batera. Hori, oi, nola pasa, Mateu itxura emateu oso zaila izango dela, bueno, ba, ez da inbeste. Bidea jarraitzen badugu, ba, bidea estua da, oso polita, hola, zeharka dijoana, badago puntu bat, momentu baten, badagola jarrita kable bat, badago kable bat laguntzeko. Ez da peligrosua, ba, elkarrik da, seguro dire pixka bat emateko, baina ez da peligrosua. Ez badago gela, edo ez badago kondizio txar-txarrean, baina pasatzeko ez dago inungo eragozpenik. Orduen, pasutxu horiek ikusiko duzu, oro eta maldatxuago bihurtzen da bidetxur hori, eta gainen duela jaten dan lepo batera iristea. O lepo hortan ja hortatik ja emango dugu pista, Herrioxa eta Logroño eta Jesus olako paisaje zabal bat ikusiko dugu gure horrian. Eta lepo horretari iritsita ere, asko ez gehiago ezin dizuetea, porque logikoa da, hor gertu daukago ja tontorra. 1944, zenba denbora? Ba, orduta laurden, orduta 20 minutu. Eta jaisteko, proposamen bat ere aldatzeko bidea. Justo lepo horretatik, ikusiko duzute oso bide garbi bat, justo iristen dena, eta gure azpian, gure oin azpian gelditzen dena, La Población, abiatuaren lekutikan. Bide hori, lepotikan, eramango gehitu inungo zalantzari gabe, berriz, La Población herria kotxea, edo araniro, abiatuaren punturaino. Jaisteko, beste hiru ordu laurden nahikoa da, osea berez, eskursio nahiko laburra da, eta espektakularra paisaje aldetik oso polita izango da, guraldi txukuna bago zute, ba, izugarrizko bizta dominatzen da gainetiken. Beraz, suerte izan eta ondo pasa.
Txango egina, atxenaldi txiki bat jakina hartu behar dugu. Eta gero, ba, indarrak metatu behar edo hartu behar eta jan egin behar da. Ze ingo dugu, Aitor Zabaletak ekarriko digu erantzuna. Pizza, hain zuzen.
Doinu hauekin sugaldera sartzeko tenore iritsi dela abisatzen digute. Aitor Zabaleta hortxe da, sugaldeko atea zabalduta, lanerako prest. Egunon, Aitor?
Baita zuri, edulta.
Bueno, sugaldean, masa artean, hortxe, aurkitzen zaitut, lanean hasteko gogoz.
Bai, gu, alperfama izan deba eskota, baina ez da pentsature. Gu beti desiatzen, noten geha.
Bai, saionetan meintzat ez duzu alperfamarik, eh?
Eh?
Saionetan ez duzula alperfamarik.
Bueno, posten naiz, entzat. Ez da alperkederik ere, eh?
Ez, 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 ez.
Ostira laiatu, mantela jantzi eta eguerdi parte honetan zurekin matea sukaldea sartzeko.
Hombre, hola, bintzat, ba, egunari beste aurpegi bat jarri, eta entretenitzeko aukera daukago, eh? Bai, egunereko arazoak eta asteko buru ustea gaztu, eta sukaldeak ere hortarako balio duelako.
Bai, sukaldea beti izan da, goxagarri, ez?
Hoi da, hoi da. Eta gu, ba, itxura hori mantentzen saiatuko gara.
Zaiatu bakarrik ez, lortu egingo dut.
Hori da, seguru nago. Baietz, kurtsua bukatzerako ikusiko duzu, ba, entzuleren bat edo beste, nik uste ordurako animatuko zaigula, ba, zure errezetaren bate probatu duela esatera, edo berea proposatzera.
Zaginik
entzuleak gehiegi animatzen diren, agian sukaldean ari dira, baina gurera behintzat idaztea edo mezuren bate bidaltzea kosta egiten zaien. Hori etortu beharren gaude.
Ez esatera lotxik izan, guk ez daugau asko eta...
Bueno, Aitor, eta gaur ere puntaren puntan egon nahi baldin baduzu, ba, badakizu. Errez eta eman beharko diguzu, hemen borondatea bakarrik ez, musuturuk ez delako lan egin behar.
Ez da sekulare, bueno, hai batzutan bai. Zuretzen nik anengo nuke.
Bai, ez da.
Bai, neska.
Bueno, gero agian damutuko zara, beraz ez esan gehiegi, eh? Bueno, lengua astean aurreratu zen igun. Gaurko asterako zer izango genuen.
Bai.
Italia aldera egin behar dugu alako bidaia virtual bat. Esan behar dugu pizza prestatu behar dugu.
Hori da, sukaldak ere balio du bidaiatzeko, balio du munduko zoko eta kulturak ezagutzeko, eta bueno, ba, aurre bastean esan genuen bezala, ba, gaur Italia aldera joko dugu.
Hori da.
Ba, hemen prentsa nahiko txarra izan duen jaki bat, horren txarra ez dela, ba, erakusteko, da, bi pizza da, ez? Ba, beti izan da txarra dela, eta gizien duiten dula, eta ez da gizera. Ba, bueno,
pizzatik pizzara ere aldea dago.
Eh?
Pizzatik pizzara ere aldea
egoten dago. Noski hori, ba, ez da berdina etxien egin dago pizza, edo pizza naturala, ba, italiatik berez datorrena, edo hemen gaur egun, ba, beste lokal, eta sukalde azkarreko, edo janari azkarreko lokal horietan saltzunten pizza, ez du zer ikusirik, eta, bueno, ba, gonbita egin nahi diet, jendeari, ba, ikusteko, ba, gauza zoragarria dela pizza, gauza oso osasungarria dela, eta oso goxua dela. Eta etxen egin dakoan iretzat, asko goxua dela gainera.
Ba, eta asko osasungarria goa, ba, geronek aukeratzen dugulako, ze osairekin egin nahi dugun, eta...
Hori da.
Eta Zine, horrela...
Geronek jazten dugu gero.
Hori da.
Geure gustura. Kejarik egon ez da din.
Hori da. Bueno, Aitor, beraz, hasi eta bukatu, gaur pizza oso osorik egin behar dugu.
Hoi da.
Beno, horretarako beharrezko diren osagaiak ematen hasi zaitez, beraz.
Bai, lehenik eta behin, bueno, pizzan masa egiteko behar diren osagaiak esan ditut.
Bai.
Gero pizza jazteko, pizza dibotarreko gainontzeko osagaiak, iaia norberen eskuen modira, koño, bueno, gu jantziko dugu hor pixka. Alare, dena den, lehenengo masa egiteko zaiak emo ditu.
Bueno, masa egiteko, ze behar dugu?
Lehenengo eta bain, 320 gramo irin. Amar da hogei gramo artean, lebadura edo euskaz behantzagia uste dela. Basu erdika bat, letxe epela, oesne epela, barkatu.
Baso erdi, esne epela.
Eta, zera, ur pixkat. Egutxi, eh? Hori gera, hori, azten genean horatzen, ikusten da zen, pixka gehitu, gutxitu.
Neurria hartuko dugu.
Pixkera bai, neurria eskuz. Eta gatza.
Gatza ere bai.
Hori da.
Oh, sondo.
Hori
masa egiteko.
Hau, masa egiteko. Gero, bueno, ez gero esango ditu. Lehenago masa egingo dugu eta gero...
Vale. Osagaiak behin esan da, beraz, segidan masa egitera pasako gara.
Hori da.
Beraz.
Beraz, horretako lehenengo eraztunak eta barken duz, gaur eskuak ikintzea tokatu guzegu.
Hori da, eskuak garbi, libre, garbi, eta embarazuri gabe.
Hori da, garrantzitsua. Bueno, ba, ja esteko presu gaudenean, ba, etxeko maiaen gainean edo enzimeran gainean, ondo libratu, eta 320 gramo irin hoiekin egingo dugu borobil bat. Borobil handi bat, volkan bat.
Bai.
Ba, hola, itxita bezala. Borobil bat. Volkan bat balitzen zela xe. Eta horren herria, jungo da, gehitzen, ba, osai guztiak. Oendela gutxi, beste errezetaren batean antzeko zabaite egin gendu gainean.
No, ez dut gogoan.
Etzen masa horatzea, baina bai, antzeko prozesua volkan bat artean gainera erdira zera osagaiak eta gero nastu egin gendu. Uste dut, gogoan, enaiz gogoratzen zertzen, memoria nahiko eskaseko
baina. Berikak edo lako prestatzeko otezen?
Zerterako?
Neri ere hartu zaitu lantxe bertan.
Zartzen ari gara dutza.
Bai, 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 hainbeste manditugu aitor, ba, ba guztiak buruan izatea zaila dela.
Bai, bueno, uste bentsa prozesua esplikatu genuela, entzuleak segurazki gu, baina bai. Memoria hobia izango du eta gogoratuko du.
Bai, bueno, beraz, irina hortxe volkan modura edo mai gainean, toki lau batean behintzat,
bai.
Bota, eta
osagaiak erdira.
Hori da, osagai guztiak, lebadura esnea, gatza eta ur pixka bat, dena, gainera botako
eta esnea.
Eta esnea, hori da.
Hor gauza garrantzitsua, gatza zuzenen ezte erdira bota behar. Gatza inguruan buko irinari bota.
Ah, oso ondo.
Ze, lebadura hil egiten du gatzak. Lebadura da gero aziarazten duen bai. Produktua. Zera, masa hori aziaraziko duna. Orduan, hori ez hiltzeko gatza ingurua bota behar da.
Oso ondo.
Garrantzitsua da, eh?
Bai, kontuan hartzeko.
Kontuan hartu. Hori da, babain ja osagai guzti gerdin ditugunen, horatzen hasiko da pixkenaka, ba, gomendegarri zen da, ba, osagaiak erdin daudenen, gutxinaka, gutxinaka, eskinetatik erdia irina otatzen jutea, gutxinaka esan neuz, erdin, ba, bai ura eta bai esnea ukitzen, gehiagi botezkio, eskine batetik irin gehiagi kendezkio, ba, ies egiten du likio, orduan pixkenaka jumbargea, erdira bota eta atzamarrekin buelta atzuk eman.
Hori da.
Eta jundeia gorputza hartzen likido hori, gero ja pixka gorputza hartu nen irin guztia batu eta horatzen hasi alizateko. Hori tenei gara ikusiko gu pixkenaka, ba, azkenean masak behar duen, o lehorregia baldin badago ur geixia bota, hori ja norberan arabera, o eskuen arabera norberak ikusten du, hori ja ez da neurtzen. Azkenen ogi egitea zera xera.
Bai, hori da. Bueno, beraz, suabe, suabe, pixkana, pixkana, joango gara, alboetatik, irina botatzen.
Hori da, irina botatzen, nazten, eta jada, hori da, horatzen. Lehenengo, bueno, lehenengo jundeia likido hori pixkanaka gorputza hartzen, eta ja gorputza hartu dunen, irindana, ja hor erdira gota, naztu, bola batein, azkenen prozesua bola bat egitea zela, lortu hartezu, ba, irin eta likido horrekin bola moduko dita, eta ia gero bola hori lantzen hasi bertzea, horatzen hasi bertzea pixkanaka.
Oso ondo.
Bai, eskuopoarekin bultzein barru da,
bai?
Puntekin ekarri, bultzein kanpora, puntekin ekarri.
Pixat, jokoa hori izango litzatzen.
Bai, gara beteko amonak egiten zutena.
Hori da, oso ondo ulertu dugu aitor.
Bai, eh?
Bai, 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 bai.
Gustora, jarriko nintzak ebantxe el zapia burun jarrita gara gateko amona zela egiten, baina, baina,
Zuk txapela duzu, ez duzu zapiaren beharri.
Oida, txapela ditzen dugu.
Horrekin ere berdin-berdin moldatzen zara.
Bai, bai, gustora gainera.
Bueno, beraz, eta listo? Masa, horrela?
Ja, ben, nahikoa landu danean, ba, ikusiko zu ja, ba, ez da honen ez oso, ba, taktuaren abera ja nabaritzen da. Eina da honean, lehen martizio, bi korte. Bas, bol, ja bola bat indauzten da, reposatu inbar du baina horrek, bola horre reposatu inbar izaten du. Eta martezkio bikorte, bat egualetik iparraldera bezala eta estea ekialetik mendebaldera bezala, gurutzean, pam?
Hori da, goiti bera eta ezker eskubi.
Hori da, goiti bera eta ezker eskubi. Eta tap batekin estali, tapu hori urpiska gauta gainetik, eta hori lau tanton. Eta utzi pixka bat, ba, legadura horre bere eraina, bere lan egin dezan, eta puztu deia, utzi lasai azten.
Osondo.
Ikusiko zu, ba, igual bere tamainoa bikoiztu ingo dula, bola horri.
Hainbeste bai? Bikoiztu,
ba, dezente hartziko da, bai.
Vale. Ados.
Eta ja behin reposatu dunen, ja masa hori handitu denen, guain ja lanen azte dukatzen zaigu. Hortarako bola hori hartu, ba berriz ere ba mai gainean entzime gainean irin pizka gota rodio hartu
bai.
Eta ona dira estaiz bola osoa itxu izango da ba segurazki ba pestra pizza izugarri eta segurako da igual erditik edo lau pusketetan egin ba egin eizun pizzaren tamainaren arabera eta hori lantzen hasiko gera bai rodio hartu eta alde batera buelta eman pastari eta bestelera zabaltzen.
Bueno, hau agian divertigarriena izango da,
ez da? Ah, jau, politxena izaten da.
Bai.
Hau oso kurioso izaten da. Hori bai, pelikuletan ikusten dena masa goraka bota behatzarekin joko egin.
Bai, beste ez.
Hori ez.
Hain artistak ez gara orain diger
eta
gumai gainean Aitor Bazparen.
Hori egiteko masak hildako masa izaten da. Hori jolazerako indeko masa da. Ez da, masa hori ez da jan.
Honekin zaltxo marra izango litzateke, puskatuko litzaiguke.
Bai, beraz ez probarik egin, zelen neskaren aurrean, edo bi mutilaren aurrean, ondo geratzen egin egin bali mazuz, edo aski ridikula egin mazuz, eta ez da gomen agarria.
Ez da.
Hau eda, umiletik aritu, eta gero bentsat, zapore aldetik irabazi.
Hori da. Bueno, gumai gainean geratuko gara beraz, esandakoa, lau zatitan gutxi gora bera bola hori banatu, eta zabaltzeari ekingo diogu.
Hori da.
Bueno, eta bain zabalduta.
Ez fin fin egon behar du, eh? Osa, ez bildurik izan. Fin geratu datu pastorek. Ez da, eta beste txaskutatik etortzen da, ez da, pizza lodia gaur, egun ikusten da, ja, joera berriz, da, hemen ere dizten edela pizza zinak. Italia juten balin bazete eta txere matean pizza eskatu ikusiko zute fin-fina diara.
Bai, egia.
Eta hola izan behar du, pizza.
Bai, beraz, alik eta finena.
Finena.
Masa hori alik eta finen usta segatu behar gara.
Bildurri gabe, eh? Eman lasei rodioak bildurri gabe.
Hori da.
Atera belarriak, alde bat eta entera.
Bueno,
eta... Eta pastu dauk egune, guain jazten dati bertiaren adotzen, uste behin dela.
Mendik aurrera ere bai, bueno.
Jaztera, pizza jaztera, ja, guri gustatzen zegoen osaiak jartzea. Nik neuk ez dakit nire gustoko pizzaren osaiak emango dizkizuet. Hori bai gomendagarria beti ere eta beti egiten dena tomatea botatzen zaio oinarri bezala pizzari.
Hori da.
Baina ez tomate egindako tomatea edo esaten da
tomatea ez.
Egindako tomatea potekoa ez eta etxean egindako tomatea ere ez.
Tomatea
izena naturala.
Ah.
Italiana da egiten da.
Aha.
Tomate naturalekin. Artzituzu, beharraren arabera, biru tomate egin dugu masa guztiaren zago, tomate pera, esaten zago,
bai.
Horren estiloko bada. Uh-huh. Eta hori matxakatu tenedore batekin, pantumak egiteko da, modu horretara, matxakatu eta zabaldu. Hori gero labean sartzen tomate hori egiten da. Eta askoz goxioa gogatzen da.
Bueno,
asko goxioa gogatzen da.
Bueno, beraz tomate naturala.
Hori bintzat bai. Hori lege bezala hartu. Lege bezala ez da gidu, nio gomendatzen dizuet.
Eta
horti aurrera, ba oiko osagaiak. Ba, iru jarre pixka bat, gazta mota ezberdinak, urdaiazpikoa, egosetak urdaiazpikoa.
Bai.
Txampiñoiak oso ondo... doazkion produktua dira, pizzarekin oso ondo ezkontzen diren produktua dira, eta hortik aurrera mundu gara batu azeitura, izkiote beste atzuk. Jo nik neuk oso gustagarria dut, oso gustokoa dut, eta oso gustagarria suertatzen da beti, ba hori, gaztak, urrezpikoa, irugiarrea, eta egositago urrezpikoa, eta txampiñoia. Horrek nik uste hori mundu guztari guztatzen zaion produktua dira.
Bai, arruntenak, eta jateko ere... Errexenak. Hori da. Oso,
eta hori dugunean, ja, indaukagunean, labera eunda laroi bat gradutan sartu, eta hori bat minutu bertan mantendu behar dugu, hori ja ikusten joan, aber ja egiten nahi den ogi emasa hori, gure jakiak ere, gure produktuak ere ziren nahi erretzen, zaindu.
Bai.
Eta inda honen atea, eta ba, gozatzea da.
Eta jateko prest.
Jateko prest, eta gaina oso osasun garria. Azkenean, jo, hor tomatea daukazulako, ogia daukazulako, gero, bueno,
zaitzen bali naturalak daude, azken batean.
Osoi naturala dira, eta gero, gaina jartzeizki duzunak ere, ez bali madira, ba, beste munduko produktu txarra, ba, azkenean oso osasun garria bat egiten duzu.
Baiz, hortan zalantzarik ez dugu.
Eta goxua gainera.
Bai.
Eta gainera oso divertigarri egiteko.
Bai.
Kusteko zukaldean ere ondo pasaitekela dutza.
Ba, horretan zalantzarik ez dugu Aitor, eta zurekin baldin bada oraindik ere divertigarriagoa egiten duzu, eh? Zukaldeko egonaldia.
Egunen batean gonbidatu behar dituen zurek.
Bai, ez da, deno batera sartu behar dugu bai. Ego infozazpiko gure zukalde txiki honetan, eta saiatu behar dugu denon artean zerbait egiten. Ba, oso ondo, Aitor, ba, azte buru honetarako errezeta polita, goxua,
polita.
Eta divertigarria. Pizza.
Bai, gainera baino hotza egiten, baina hemendik aurra hotza izango dugu kalean ere, eta bueno, etxean ordu gehiago pasatzen azten gara, edo sozietatean,
bai.
Beaz, ba, ordu horiek modu politian pasatzeko,
ametxeak
ez aukera.
Baliagarriak izan ditzen, pizza bat, geronek oso osorik egiteko aukera dugu, eta esan dakoa, gero nahi dugune bezala atonduta, baina hori kontuan hartu ahal izan ezkero behintzat, azpian jartzen tomate. Dugun tomate hori naturala bai. Baldin bada, ba, irabazi egingo duela pizzak.
Hori da. Mm. Ah, eta bueno, aztu intzite esatea, pizza labera sartu behar dugunean,
bai.
Ja, gomendagarria da, plakan, pizza garria dugun plakan, olio pixia gotatzea estrapeatu iten da.
Ah, olioa beraz.
Mm. Bai.
Ondo.
Hau, ez dut esan, ja...
Mina eta mantekiak eta ez...
Baita ere.
Berdin dio, ez da?
Berdin balio du, bai, graza.
Oida, gurin pixka bat, edo olio pixka batekin.
Gurin edo olio pixka bat nahikoa da.
Upurdia, ba, itxatxi ez da din.
Hori da.
Labeko plaka horretan.
Bestela ero disgustu izango deguta.
Bai, bueno. Ba, oso ondo, Aitor. Ba, pizzarekin beraz, aste honetakoak egin ditugu.
Hori da. Italiara bidea jatxo egin dugu.
Hori da, eta orain, ba, berriro, Euskal Herriera bueltatu, eta... Eta gurean jarraitu beharko dugu.
Ba,
datorren astean gehiago. Bueno, ba, platerka da horren zaigeratzen gara, datorren ostiralerako, Aitor.
Osundo.
Aste ona pasa.
Txau.
Elberet taldea 2002 urtean sortu zen Legazpin, herriko bost gazte batera entxeatzen hasi zirenean. Lehen taldekideak Iker Mantxo, ahotsa eta gitarra, Xabier Urkia, gitarra, Ruben Sánchez gitarra, Aritz Legorburu basua eta Eneko Maiz bateria ziren. Lehen diskoa grabatu eta geroxeago Enekok taldea utzi behar izan zuen familia zela kauza, eta haren utxunea betetzeko Xabier Etxeberria sartu zen taldean, bateria jotzen jakina. Ondoren bigarren diskoa grabatu zutenean, familiarengatik baita ere Xabier Urkizak taldea utzi behar izan zuen, eta hark utzitako utxunea Iker Otegi bete zuen. Daueneko hiru disko ditu argitaratuta Elberez taldeak, Gaueko Ilargia, Arimak Pisturik Dirau eta Itzalitako Izarren Lurraldea. Eta 2014an Leioako pop rock lehiaketan euskarazko abesti orenari saria lortu zuen, kanta honekin. Egin bedi zure naia, Elberez taldea. Oso gauza horgarria da jendeak eskailerak igotzeko duen modua. Badira batzuk mailak korrikarinean igotzen dituztenak, takoiekin baldosen gainean kolpeozenak emanez. Beste batzuk berriz, oinak lurretik altxatzeko gogoz kontrako alegina egin behar balute bezala igotzen dira, poliki, hiltegira duazen animalia zaharastunak bezala. Eta badira eskailerak pausu geldu baino senduan, dotorezia duin bati eutxiz igotzen dituzten emakume irtirinak, ipur masailak txandaka gora eta bera mugituz, ni bezalakoen arreta erraz bere ganatzen dutenak. Eskailerak igotzeko moduen zerrenda luze bat egin dezakeen nahi izan ezkero, azken aldian, nire entretenimenduetako bat bihurtu baita, eskailera buruan dagoen kafemakiaren ondoan paratu eta plastikozko edalontzi beroa eskuan dudala, jereandearen ibilerari erreparatzea. Julen Belamunoren Ukabilak eta Loreak liburua dugu hain zuzen eta lehen orrialdeko zati bat irakurri dut. Senarra zaspertuta, aventura zirraragarri batean katramailu den emakumea. Arrakastaren gazigozoetan, aspaldiko galdutako aitaren orotzapenari aurre egin behar dion zinemagilea, errebantxa konbatearen aurrean, bizitzaren borrokan ere zirzart egin behar duen boxeolaria. Esan duguna, Julen Belamunaren Ukabilak eta Loreak elkar argitaletxeak atera du aurten, 184 orrialde ditu, eta salneurria 16,85 €. Julen Belamuno Azpeitian jaio zen 1949. Ekonomiako eta filosofiako ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Irakasle eta itzultzaile lanetan ibilia da eta egun herri administrazioko langilea da. Kontakizun bilduma hori da argitaratu duen lehen liburua.
FM 96.0 Bilbo Hiria.
Astenetako proposamen nagusia heldu da. Nora joan, asteburu honetan, ba, esaterako, Lekeitiora. Lekeitioko 26. Nazioarteko kale antzerkia jaialdia, edo kale arteak, esan duen bezala, Imanol Agirre antolatzaileak, bertan antzerkia, dantza, zirkoa eta gehiago agertzen baitira Lekeitioko kaleetan. Ostegunean hasi ziren igandera arte, eta programazioan esan 9 taldeek 15 emanaldi emango dituela. Talde asko Euskal Herrikoak dira, Markeline, Lekeitioko de Abrua, Kukai, baina badira ere Frantziar estatukoak, Poloniakoak edo Kataluniakoak. Bereziki komentatu nahi dugu larun batean, arratsaldeko 8 eta igandean goizeko 11 talan hasita eta plazan bukatuko den Kukai taldearen Kukai kaxa dantza ikuskizuna. Hain zuzen, Lekeitioko jaialdiak ekoiztu du lan hori. Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, jakina interneten, lekeitiokale.neten, lekeitiokale.net elbidean. Thank you.
Pamplona por San Fermín. Ra, ra, ra. Que trabaje la Guardia Civil.
¡Gora San Fermín!
¡Qué guay aquel año en San Fermín! Siempre fue un mundo abierto, lleno de sorpresas y un sinfín.
Baina jakina, uste beren egun hauetan gabiltzala jaiak ere aipatu behar. Esatarako, San Fermiak, Iruñan edo Lesakan. Nafarra Garaiko hiriburuan aurten aldaketaren seinale ote den jakin nahi duke, Txupinazua, Labeleta konpartsak eta Iruñako Orfeoiak bota dute. Batzuetan ematen du politikariek beraiek egiten edo programatzen dituztela festak, aregeleo, haiek beraiek ordaintzen dituztela. Eta ez, diru publikoa bada, gehienetan gertatzen den bezala, denon dirua da eta ondo dago gizarte eragile desberdinetan esaterako Txupinazua botatzeko aukera ustea. Eta zer gehiago, dagoeneko segurazki Iruñara joateko asmoa baduzue lagunak, badakizue nora eta noiz joan. Agendaren mementua heldu da. Larun batean, basiko gara BBK Live-ekin, arratsaldeko seietatik aurrera, Muse of Monsters and Men, The Cat Empire, Vintage Trouble, The Teen Things, Codaline, DeLorean, edo Bersdin. Larun batanetan ere, Maitienako Laubideta kalean hasita, Durangaldeko Espatadantzari eguna. Elorrioko Elizapean, Musikaire 2015ean, Sierra Leone's Refugee All Star. Bermeoko Artza Frontoian, gaueko 10etan, Elkartasuna Dantza Taldea eta Bermeoko Abesbatza. Ermuan, eguerdiko ordu batean, hirugarren gazte eguna eta trikibertso poteoa. Maialen Akizu eta Jon Gurrutxaga Urbietarekin. Jaiak izango dira larun bat eta igandenetan Portugaleten, Barakaldon, Erandion, Igorre, Busturian, Santurtzin edo Neguri Langilean. Eta agendarekin bukatzeko igandeko kontuak. Gernikako Lizeoan, Artxaldeko Zortzitarietan, Gernikako Udako Musika Jaialdiak, Garaiz Ansambelekin. Igandenetan ere, Lezamako Goitioltza auzoan eguerdiko ordu batean, Bertxotxako Lin Dastatzea, Arkaitz Estibaliaz eta Itxaun Lekuerekin. Berri zen bertxo saioa izango da, Mirena Muniza eta Xabiera Munizaren eskutik. Eta bukatzeko, azoka bat dugu Balmasedan, Nekazaritzako elikagaiekin. As long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't want no more from you. About the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby. Must gotta be out of your mind. Beraz lagunak, txango bat, errezeta bat, disko bat, liburu bat, proposamen pare bat, dana asteburuaz gozatzeko. Horixe, hain zuzen, da, gaurko asteburuan zein gugu eskaini dizueguna. Josu Zabala, izan dugu teknikaren lanetan, eta mi Altxumonfor mikrofonen aurrean. Ondo pasa asteburua.